Zaburi ijana na mirongo itatu na kabiri, indirimbo y'amazamuka. Uwiteka ibukira Dawidi imibabaro ye yose, yuko yarahiye Uwiteka indahiro, yahize intwari ya Yakobo umuhigo, ati nukuri sinzinjira munsi y'ipfundo ry'inzu yanjye, sinzurira urutara rwanjye, sinzaha amaso yanjye ibitotsi, n'ibihenehene byanjye sinzabiha gusinzira, ntarabonera Uwiteka ahantu, ntarabonera intwari ya Yakobo ubuturo. Dore twumviye Efurata bakivuga, twakibonye mu kigarama cy'iyari. Twinjire mu buturo bwayo, dusengere imbere y'intebe y'ibirenge byayo. Uwiteka, haguruka winjire mu buruhukiro bwawe, wowe ubwawe n'isanduku y'imbaraga zawe. Abatambyi bawe bambare gukiranuka, abakunzi bawe bavuze impundu. Ku bwa Dawidi umugaragu wawe, ntuheze uwo wasize. Uwiteka yarahiye Dawidi indahiro y'ukuri, ntazivuguruza, ati nzashyira uwo mu mbuto z'umubiri wawe ku ntebe yawe y'ubwami. Abana bawe nibitondera isezerano ryanjye, nibyo nzahamya nkabigisha, n'abana babo bazicara ku ntebe yawe y'ubwami iteka ryose. Kuko Uwiteka yatoranije Siyoni, yahashakiye kuba ubuturo bwe. Ati aha niho buruhukiro bwanjye iteka ryose, aha niho nzaba kuko nahashatse. Nzaha ibyo kurya byaho umugisha mwinshi, nzahaza abakene baho umutsima, kandi abatambyi baho nzabambika agakiza, abakunzi banjye baho bazavuza impundu cyane. Niho nzamereza Dawidi hembe, uwo nasize namwiteguriye itabaza. Abanzi be nzabambika isoni, ariko kuri we ikamba rizarabagirana.